ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Serghei Lavrov repetă la Chișinău că Moscova dorește înlăturarea lui Igor Smirnov.
Asociațiile de afaceri se plâng de comunicare deficitară cu guvernul.
Deputații români dezbat o inițiativă controversată pentru interzicerea exportului de gaze.
Și ambasadorul polonez la Praga, invitatul rubricii, cui e frică de NATO?
La început ascultați știrile Europei Libere.
Președintele în exercițiu al OSCE salută întâlnirea și declarația comună semnată ieri de liderii Moldovei și ai regiunii transnistrene. Președintele OSCE, ministrul lituanian al afacerilor externe, Audronius Azubalis, a salutat astăzi întâlnirea de la oficiul misiunii OSCE de la Bender. Noi apreciem angajamentul părților în privința reluării negocierilor în formatul 5+2. Acest angajament face posibilă desfășurarea primei întâlniri oficiale în format 5+2 după aproape 6 ani. Declarația comună stabilește o bază bună pentru acea întâlnire pe care eu, în calitate de președinte în exercițiu al OSCE, o voi găzdui la Vilnius la finele lunii noiembrie, se spune în comunicatul OSCE. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat la Chișinău că Rusia salută planificarea reînceperilor negocierilor pentru rezolvarea problemei transnistrene în formatul 5+2, dar Moscova dorește ca regiunea separatistă să obțină un statut special. Șeful diplomației rusești a spus că partea rusă se pregătește serios pentru reluarea acestor negocieri și că situația trebuie deblocată respectându-se integritatea teritorială și suveranitatea Moldovei. Mai multe despre declarațiile șefului diplomației Rusiei la Chișinău și despre întrevederile avute peste câteva minute. Uniunea Europeană a anunțat că Serbia și Kosovo au căzut de acord să își recunoască reciproc diplomele universitare și că au fost făcute progrese și în implicarea Kosovo în mai multe forumuri regionale. Următoarea rundă de negocieri între Belgrad și Priștina, mediate de Uniunea Europeană, este prevăzută pentru 30 noiembrie. Uniunea Europeană susține că Serbia trebuie să își îmbunătățească relațiile cu Kosovo pentru a putea dobândi statutul de țară candidată la Uniunea Europeană în luna decembrie. Belgradul nu recunoaște independența Kosovo, pe care o consideră o provincie a Serbiei. Procurorul șef al Curții Penale Internaționale, Luis Moreno Ocampo, a spus că Saif al-Islam, fiul fostului lider libian Muammar Gaddafi, ar putea să fie judecat în Libia, unde, dacă va fi găsit vinovat, ar putea fi condamnat la moarte. Declarația a fost făcută după convorbirile pe care le-a avut la Tripoli cu autoritatea provizorie din Libia. Liderii de la Tripoli doresc ca atât Saif al-Islam, cât și fostul șef al securității sub regimul Gaddafi, Abdullah al-Senussi, să fie judecați în Libia și nu la Haga. Procurorul șef al Curții Penale Internaționale a spus că instanța pe care o reprezintă va sprijini instrumentarea cazului. Instanța internațională a emis pe 27 iunie mandat internațional de arestare pentru cei doi pentru crime de război și crime împotriva umanității. Premierul Turciei Recep Tayyip Erdogan a repetat apelul Ankara pentru ca liderul de la Damasc, președintele Bashar al-Assad, să renunțe la putere și să pună capăt violențelor împotriva manifestanților antiregim. Apelul premierului turc vine înaintea unui vot în cadrul ONU pentru o schiță de rezoluție care condamnă vărsările de sânge din Siria și care durează de peste 8 luni de zile. Schița de rezoluție a fost depusă de Germania și Comitetul pentru Drepturile Omului al ONU este foarte probabil să o aprobe astăzi înaintea unui vot în cadrul adunării generale din luna decembrie. Ambasadorul Siriei la ONU a caracterizat schița de rezoluție depusă de Germania, drept cităm, o declarație de război.
Ați ascultat știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a repetat astăzi la Chișinău că Moscova ar vrea un nou lider la Tiraspol și înlocuirea lui Igor Smirnov în rezultatul alegerilor din 11 decembrie din regiunea transnistreană. Ministrul Lavrov a confirmat această poziție a Kremlinului la o zi după ce Smirnov a folosit ocazia unei noi întâlniri cu premierul moldovean Vlad Filat pentru a-și exprima încrederea că se bucură în continuare de sprijinul Moscovei. În cursul vizitei de astăzi la Chișinău, a doua după cea din campania electorală din 2009, șeful diplomației ruse a mai spus că integrarea europeană nu împiedică Moldova să se integreze și cu Estul, un subiect discutat de Lavrov, mai ales cu liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin. Relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
După o întâlnire cu omologul său moldovean Iureleancă, Serghei Lavrov a anunțat într-o conferință de presă despre decizia comună a Chișinăului și Moscovei de a prelungi pentru încă 10 ani perioada de acțiune a tratatului de bază de prietenie moldorus. Jurnaliștii însă nu au ezitat să-l întrebe pe Lavrov de ce Federația Rusă vrea să deschidă la 4 decembrie, când Rusia își alege deputații în Duma de Stat, secții de vot pe un teritoriu necontrolat de autoritățile de la Chișinău.
Основывается на двух абсолютно принципиальных вещах.
Федерация Руса va face tot posibilul ca un număr maxim de cetățeni să-și exercite dreptul de a alege, indiferent dacă aceștia se află pe teritoriul Rusiei sau în afara țării. Vom avea grijă ca cetățenilor din Rusia care se află pe teritoriul Moldovei să li se asigure drepturile în limita respectării suveranității Republicii Moldova, a declarat Lavrov. Șeful diplomației ruse a fost întrebat și dacă este absolut sigur că Rusia nu mai vrea să-l vadă pe Igor Smirnov în calitate de lider la Тираспол.
Мы свою позицию изложили четко, и она остается в силе.
Noi ne-am expus părerea vis-a-vis de acest subiect și aceasta rămâne în vigoare, a conchis Lavrov după ce acum câteva săptămâni șeful administrației prezidențiale ruse, Serghei Narishkin, îi sugerase actualului șef de la Tiraspol, Igor Smirnov, să părăsească scena politică și să facă loc unui lider mai tânăr și mai diplomat, calificând drept o eroare decizia acestuia de a candida din nou. Despre reînceperea negocierilor pentru rezolvarea problemei transnistrene în formatul 5+2, ministrul rus de externe a declarat că Rusia salută acest pas, dar că Moscova dorește ca regiunea separatistă să obțină un statut special. Șeful diplomației rusești a spus că partea rusă se pregătește serios pentru reluarea acestor negocieri și că situația trebuie deblocată respectându-se integritatea teritorială și suveranitatea Moldovei. Pe lângă întâlnirea cu omologul său moldovean Iurie Leancă, Lavrov a mai purtat discuții la Chișinău cu premierul Vlad Filat, președintele interimar Marian Lupu, cu deputații Igor Dodon, Zinaida Greceanu și separat cu liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin. Un subiect controversat pe care Lavrov nu a evitat să-l abordeze în discuțiile purtate la Chișinău a fost și Uniunea Euroasiatică. Proiect integraționist ce cuprinde deocamdată Rusia, Belorusia și Kazahstanul, dar pe care Kremlinul nu ascunde că ar vrea să-l vadă mult mai larg. Atât în conferința de presă, cât și la o întâlnire ulterioară cu studenții unei universități moldovenești, Serghei Lavrov a spus de mai multe ori că această viitoare Uniune va fi deschisă pentru primirea altor foste republici sovietice.
Integraționale procese должны быть совместимы и они не вступают в противоречие.
Suntem mirați când state ca Republica Moldova, ce se află între Uniunea Europeană și Rusia, sunt puse să aleagă între vest și est. Nu există o contradicție între procesele de integrare la vest și est, acestea având de fapt un lucru comun: libertatea circulației mărfurilor și a cetățenilor, a subliniat șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
La emisiunea noastră Sinteza Zilei, la ora 21, puteți afla cum comentează vizita ministrului rus de externe, aripa liberală a coaliției de guvernare și opoziția comunistă, care a avut o relație schimbătoare cu Moscova pe când se afla la putere. În plan economic, Serghei Lavrov a lăudat astăzi dinamica schimburilor comerciale moldoruse, spunând că cifra afacerilor se ridică la 2 miliarde de dolari anual. Dar a adăugat că în domeniul investițiilor colaborarea este sub posibilități. Despre investițiile rusești a stat de vorbă Valentina Ursu cu economistul Iurie Gotișan.
Investițiile provenite din Federația Rusă se estimează la peste 250 milioane de dolari, adică ceva mai mult de 10% din totalul investițiilor străine plasate în Republica Moldova. La 10-a parte, parcă nu este o valoare atât de mare, însă nici una mică dacă e să ținem cont că acest nivel e pe seama unei singure țări.
Pare să investițiile rusești sunt făcute preponderent în sectoarele energetic, agroindustrial, de asigurări, metalurgic, probabil au și
Grosul investițiilor rusești este mai mult direcționat în distribuția de electricitate și gaze, ceva mai puțin în telecomunicații, unele bănci, dar și în ramura vinicolă și în respectiv în sectoarele pe care le menționaseți. Sectoare care de regulă sunt cu profitabilitate maximă și sigură. Spre exemplu, concernul rus Gazprom deține mai mult de jumătate din acțiunile societății Moldova Gaz, fiind inclusiv proprietar pe mai multe rețele de distribuție internă. Un alt exemplu ar fi grupul Inter RAOES, grup rusesc de distribuție a energiei electrice, care este proprietar al centralei de la Cugiurgan și care asigură peste 75% din necesarul de energie electrică a țării. Sau compania Lukoil Moldova, proprietarul care este miliardarul rus Alek Perov, care deține și controlează în jur de 40% din piața petrolieră a Moldovei. Piața este estimată la 500 milioane de euro. Acesta mai este și acționar majoritar la două bănci comerciale din Republica Moldova. După cum vedeți, prezența capitalului rusesc este destul de pronunțată.
Asupra politicului poate influența dimensiunea economică?
Investițiile din Rusia sunt direcționate în ramuri ale economiei mai mult sau mai puțin dominante de monopoluri. Există riscuri de presiuni economice și politice, de altfel, din partea acestei țări. Ori experiența de-a lungul anilor ne-a confirmat asta odată în plus, spre exemplu, în domeniul gazelor, dar și nu numai. Pe de altă parte, prezența capitalului rusesc are și avantaje, deoarece anumite produse, cum ar fi chiar și aceleași vinuri sau produse agroalimentare, ajung mai ușor pe piața Federației Ruse, în cele din urmă dat fiind faptul că proprietarii unora din acestora sunt chiar acționari ruși. Pe lângă faptul că Rusia este o piață de desfacere pentru producția moldovenească, aceasta constituie și o piață a muncii destul de atractivă pentru emigranții moldoveni, spre exemplu. Criteriu destul de important, având în vedere faptul că circa 50% din moldoveni ce muncesc în afară se află anume în Rusia. Respectiv și cam 50% din remitențe vin în Moldova din această țară.
Tocmai la acest subiect pare se că astăzi s-a referit și șeful diplomației ruse aflat în vizită la Chișinău, domnul Lavrov, spunând că moldovenii aflați la muncă în Federația Rusă, dar și investitorii care aduc bani în Republica Moldova ar putea să determine orientarea pro-est sau pro-vest a Republicii Moldova. Așa să fie?
Vectorul de integrare a Republicii Moldova este Uniunea Europeană, declarat și de către oficialitățile de la Chișinău. Însă, cu schimbări bruște de macaz față de Rusia în favoarea UE, cred eu, mai mult ar dăuna decât ar ajuta la menținerea acestui vector european al Moldovei.
Ați ascultat pe economistul Iurie Gotișan, intervievat de Valentina Ursu. Mai multe asociații ale oamenilor de afaceri s-au plâns astăzi că le lipsește o comunicare mulțumitoare cu autoritățile și că luptele politice au consecințe negative în domeniul business-ului. Concluziile se desprind dintr-un studiu amplu în care aproximativ 30 de asociații de afaceri formulează propuneri pentru îmbunătățirea cooperării cu guvernul înaintea așteptatei încetiniri a creșterii economice de la anul, relatează Ala Ceapai.
Multe piedici mai există în calea dezvoltării mediului de afaceri pentru a-l face competitiv și atractiv. Ele se regăsesc pe agenda națională a business-ului. Una din priorități este depolitizarea sectorului economic, spune vicedirectorul Uniunii Transportatorilor și Drumarilor, Vladimir Florea.
Noi am trecut pe lucrul acesta, anul acesta, când vorbeam despre problema reglării tarifelor, transportului civil, compensările pentru călători cu facilități și anul din momente aceia, când era cazul, când înainte de alegeri, când ce o să spună lumea, a să piardă partidul, a fost, din punctul nostru de vedere, un criteriu care n-a dat posibilitatea să rezolve aceste probleme.
Pavel Caba, președintele Federației Patronale a Constructorilor, spune că ceea ce lipsește mediului de afaceri este cadrul legislativ de reglementare. El se referă la afacerile din domeniul construcțiilor.
Modificarea legii cu privire la achizițiile publice, care trebuie să destabilit regulile de joc clare pentru tot subiectul economici, este necesar de a aproba codul locuințelor, fiindcă astăzi relațiile dintre investitori și privații, cetățenii Republicii Moldova nu sunt stabilite clar și putem în viitor avea probleme cu exploatarea clădirilor pe care constructorii le construiesc.
Legi care reglementează mediul de afaceri sunt, spune Eugen Roșcovanu, președintele Asociației Micului Business, dar mecanismul lor nu funcționează, deoarece lipsește dialogul dintre mediul de afaceri și cel public.
Oamenii de afaceri nu sunt ascultați, nu sunt înțeleși. Ne reducem la următorul fapt. Economia tenebră crește, lumea a pierdut orice speranță de a se legaliza în business. În ultima instanță, ne ciocnim cu faptul că nu sunt bani în buget. Ar trebui să fie demonopolizată economia și susținută clasa medie, micul business.
Intensificarea dialogului cu mediul de afaceri este o prioritate a legislativului, sugerează președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Vyacheslav Ioniță.
Nu sunt mulțumit de gradul de comunicare, deoarece văd foarte bine cât mai poate mai mult, dar există și cel puțin mediul de business vă va spune că atunci când au vrut ceva să transmită la Parlament, au avut posibilitatea să o facă, la noi tehnic nu este încă posibil că atunci când o lege apare în Parlament să putem să informăm toate asociațiile de business.
Ministrul Finanțelor Veceslav Negruță se arată convins că anume creșterea economică ar proba dezvoltarea business-ului.
Noi vedem o evoluție pozitivă, poate nu în măsura în care ne-am dorit, care demonstrează faptul că politicile, cel puțin la nivel de politici de dezvoltare a mediului de afaceri, a atragerea investițiilor, deci sunt unele adecvate. Rezultatele vin pe parcurs.
Iar pentru a accelera aceste rezultate, este nevoie de un dialog constructiv a guvernanțelor cu mediul de afaceri, mai spune Veceslav Negruță. El constată că și agenda națională a business-ului este o formă de dialog, prin care ultimii își propun intențiile, iar instituțiile statului încearcă să le ia în calcul. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, apărătorii drepturilor copilului lansează campania Atingere Indecentă pentru a-i feri pe minori de abuzuri sexuale. Mai relatăm despre faptul că Iranul se confruntă cu noi sancțiuni occidentale.
În minutele următoare relatăm între altele despre o controversată inițiativă din România de a interzice exportul gazelor naturale. Și puteți asculta și ediția de astăzi a rubricii noastre Cui e frică de NATO. Pe internet ne găsiți la europalibera.org.
La București a fost adus în dezbaterea Parlamentului un controversat proiect de lege care interzice exportul gazelor naturale din România. Inițiativa apare într-un moment când se negociază construcția gazoductului Ungheni-Iași pentru a-i oferi Moldovei o sursă alternativă în cazul întreruperii livrărilor de gaze din Rusia. Relatează Sabina Fati.
Parlamentul român este pe cale să adopte un proiect de lege care contravine normelor europene și care ar putea pune în pericol proiectele energetice cu Republica Moldova. Este vorba despre inițiativa președintelui Comisiei pentru Industrie și Servicii, socialistul Iulian Iancu, iar proiectul său de lege privind interzicerea exporturilor de gaze naturale are un singur articol care prevede modificarea legii gazelor. Acest proiect de lege nu este susținut doar de parlamentarii români din opoziție, ci și de cei la putere, iar potrivit calendarului Camerei Deputaților, se află pe lista celor care ar urma să fie supuse la vot chiar în aceste zile. Potrivit textului propunerii, legea ar urma să prevadă că, cităm, asigurarea securității în aprovizionarea cu gaze naturale, gazele naturale din producție internă vor fi valorificate numai pe piața internă de gaze, cu excepția cazului în care producția de gaze naturale depășește consumul intern de gaze pentru o perioadă de minim 2 ani consecutiv, am încheiat citatul. Rezervele de gaz ale României sunt estimate la 185 de miliarde de metri cubi, iar consumul anual total este de circa 17 miliarde de metri cubi, din care 5 miliarde, adică 30%, provin din import, mai exact din Federația Rusă. Guvernul român se opune legii privind interzicerea exporturilor de gaze naturale, dar parlamentarii Partidului de Guvernământ, Democrat-Liberalii, au declarat deja că vor susține la vot această propunere. România este însă obligată de legislația europeană să permită exporturile de gaze, iar potrivit înțelegerilor cu Bruxelles, până la sfârșitul acestui an, Bucureștiul trebuie să elimine toate barierele legislative impuse comerțului transfrontalier cu energie electrică și gaze. Pe de altă parte, conductele de interconectare aflate în proiectare pentru legăturile dintre Arad și Szeged spre Ungaria, Giurgiu-Ruse spre Bulgaria, dar și Iași-Ungheni spre Republica Moldova ar urma să asigure fluxurile inverse, adică exporturi. O parte din cantitățile de gaze naturale care vor traversa aceste conducte de interconectare ar urma să provină din viitoarele depozite de gaze pe care România și Rusia le vor construi în estul țării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Recent în capitala Republicii Cehe a avut loc a șaptea ediție așa numitei conferințe de securitate de la Praga. Ediția din acest an s-a intitulat Uniunea Europeană, NATO și Rusia după 20 de ani. Și între organizatori s-a numărat și președinția poloneză a Uniunii Europene. Iată de ce unul din participanți a fost ambasadorul Poloniei în Cehia, Jan Pastua. Domnia s-a acordat cu această ocazie un interviu Europei Libere realizat de Lucian Ștefănescu, care l-a rugat la început să plaseze Republica Moldova în ecuația definită de titlul conferinței.
First of all, Republica Moldova is no longer part of Soviet Union.
În primul rând, Republica Moldova nu mai e de 20 de ani parte a Uniunii Sovietice. E un stat independent și, din punctul de vedere polonez, e foarte important să ne gândim la întreaga noastră vecinătate, cea apropiată și cea îndepărtată, ca la o complexă și imensă zonă intermediară, dar alcătuită dintr-un număr de state separate, fiecare cu interesele sale, cu pozițiile sale și cu ideile sale. Dacă ne gândim la relațiile dintre Uniunea Europeană, NATO și Rusia, din punctul de vedere polonez, Moldova nu e parte a acestor relații. Pentru noi, Moldova e o parte a vecinătății noastre de la răsărit, acoperită de programul Parteneriatul Estic. Vorbind strict din punctul de vedere al președinției poloneze a Uniunii Europene, pentru că Polonia nu prezidează asupra NATO, e vorba despre relațiile dintre Uniune și Moldova. În remarcile pe care le-ați făcut în deschiderea conferinței, v-ați referit la apărarea antirachetă și ați spus că Polonia sprijină ideea construirii unui astfel de sistem de apărare împreună cu Rusia. Pe de altă parte însă, Statele Unite au semnat o înțelegere cu România privind instalarea unor elemente ale scutului antirachet american pe teritoriul românesc. România e foarte aproape de Moldova, Moldova are un conflict înghețat și e posibil ca rușilor să nu le placă. Care e opinia dumneavoastră?
It seems that at this stage it will be actually.
Se pare că în acest stadiu vor fi de fapt două sisteme care ar putea coopera mai mult sau mai puțin unul cu altul. Va fi sistemul rusesc și sistemul NATO. Instalațiile din România la care se face referire în înțelegerea dintre această țară și Statele Unite sunt parte din sistemul NATO. Și desigur, așa cum NATO nu dorește să influențeze sistemul rusesc, ne așteptăm ca și Rusia să nu influențeze sistemul NATO. Aș vrea să mai menționez că de multă vreme deja unii experți consideră că Rusia încă înseamnă în ziua de astăzi nu numai Federația Rusă, dar și un întreg număr de țări apărute după căderea Uniunii Sovietice. Nu asta este poziția poloneză. Pentru noi, Rusia e Rusia, iar celelalte țări sunt celelalte țări și fiecare dintre ele merită să-i se acorde un interes special în sensul dezvoltării de relații individuale. Nu mai avem de-a face cu situația în care Moscova era capitala acestei părți a lumii. Sunt însă voci care i-au spus că Rusia încearcă să-și creeze o sferă de influență cum avea pe vremuri. Fiecărei țări îi place ca regiunea de care e înconjurată să fie una sigură. Noi înțelegem îngrijorarea Rusiei legată de securitate, dar nu acceptăm acest concept al zonelor de influență. Nu există o zonă de influență a Bruxellesului care să fie numită Uniunea Europeană. Sunt doar 27 de state membre și în curând va fi un al 28-lea, Croația, care cooperează, care cade acord cu privire la deciziile ce trebuie luate. Noi credem că țările care se află pe calea bunei vecinătăți cu Uniunea Europeană vor avea și ele șansa ca în viitor, și nu pot să spun acum cât de departe este acest viitor, să se alăture Uniunii Europene.
A fost Jan Pastua, ambasadorul Poloniei în Cehia. Săptămâna viitoare vă așteaptă o nouă rubrică și un nou interviu, de această dată cu Mihai Gribincea, ambasadorul Republicii Moldova la NATO.
Și a fost Liliana Barbăroșie și rubrica sa Cui e frică de NATO? Găsiți rubrica mereu la europalibera.org.
Agenda culturală.
La Chișinău începe astăzi a treia ediție a festivalului de teatru Moldfest Rampa Ru, organizat de Teatrul Experimental Suliț Roz cu sprijinul ambasadei ruse. Se vor juca timp de 6 zile 22 de spectacole puse în scenă de trupe din 18 țări, relatează Lucia Deacun.
Cele mai multe spectacole cu care au venit teatrele la festival vor fi jucate pe scena Teatrului pentru Tineret Suliță Roz, cunoscut la Chișinău ca un teatru receptiv la curentele relativ noi din acest gen de artă. Conducătorul artistic al teatrului, Iurie Harmelin, spune că spectacolele care se joacă în încăperi mici îi apropie pe actori de spectatori.
Când la большой сцене, на огромной, играется спектакль, зрители сидят.
Când spectacolul este jucat pe o scenă mare, iar spectatorii stau într-o sală cu lustre impunătoare, pentru actori e greu să intri în contact cu ei. Nu există unitate din punctul meu de vedere. Eu văd teatrul în alt mod. Tot ceea ce are loc în scenă trebuie să intre în capul fiecărui spectator, iar pentru asta atmosfera trebuie să fie mai intimă. Când spectatorul se află la un pas de actor, atunci nu mai poți minți, nu mai poți juca fals.
Там уже только можно правду, там можно только по-настоящему играть.
Festivalul a atras 18 trupe de teatru care au îmbrățișat același curent, cele mai multe din fostele republici sovietice, dar și din Germania, Israel, Luxemburg, Bulgaria, Albania și România, iar marea majoritate a spectacolelor sunt în limba rusă.
Scopul principal al festivalului este să le trezim interesul tinerilor față de teatru, să arătăm ce se face în celelalte țări.
Показать, что делается в разных странах.
Spune Iurie Harmelin. Unul din primele spectacole prezentate la festival este cel adus de Teatrul Municipal Vstreci. În română s-ar traduce Întâlniri. Piesa Ucigașul aparține unui autor tânăr, Alexandru Molceanov, și vorbește despre viața de azi, ne spune directorul teatrului Victoria Alexandrova. Este dramaturgie contemporană, un material despre ziua de azi și despre cum se împletește ziua de azi cu trecutul. S-ar părea că ele se opun, dar până la urmă reiese că lumea nu s-a prea schimbat. Spectacolul este o comedie modernă împânzită cu elemente de coreografie, în care joacă doar 5 actori. Este o comedie în sensul adevărat al cuvântului. Astăzi se crede că o comedie se rezumă doar la râsete și atât. În realitate, comedia este altceva. Noi am venit să vorbim despre ceea ce noi vrem în genere să le vorbim spectatorilor moderni, folosind un limbaj anume, nou, și sperăm să fim înțeleși. A declarat Europei Libere directorul teatrului din Gacina. Câteva spectacole se vor juca totuși pe scene mai mari, la teatrele Satiricus și Cehov din Chișinău, ca să poată fi văzute de mai mulți amatori. Organizatorii au rezervat aceste săli pentru Teatrul Muzical Moscovit al Ierinei Evdokimova, Art Gnezdo, Filarmonica pentru Tinere din Sankt Petersburg și pentru spectacolul Mamuchki, prezentat de Școala de Teatru Boris Ciuchin. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Irina Vicol de la săptămânalul Economist.
Citiți miercuri din ziarul Economist editorialul Criza lor și criza noastră. Iată că așa numita criza datoriilor suverane din zona euro, care este catalogată mai degrabă ca o prefață a unui nou val al crizei mondiale, se lasă cu demisii, fie forțate de circumstanțe cum ar fi cazul lui George Papandreou din Grecia sau Silvio Berlusconi în Italia, sau impuse de decizia poporului cum ar fi cazul Spaniei, unde socialdemocrații lui José Luis Rodríguez Zapatero, aflați la putere încă din 2004, au suferit duminica o înfrângere categorică la alegerile generale. Tot miercuri aflați că industria resimte o lipsă acută de muncitori calificați. Sistemul de învățământ nu face față. Lipsa personalului calificat scoate din buzunarul angajatorului din industrie milioane pentru instruirea acesteia. Cauzele deficitului forței de muncă în industrie sunt multiple și toate rezită din handicapul sistemului educațional, care produce într-un număr exagerat juriști, economiști, politologi și foarte puțini muncitori calificați. În același timp, statul cheltuiește sume record pentru educație, care ajung la 9,5% din PIB, pe când media europeană este doar 5,5%. Însă impactul economic sau social al investițiilor în educație sunt, dacă nu nule, atunci foarte greu de observat. De asemenea, partea ascunsă a tranzacțiilor imobiliare. Achiziția unui imobil este cea mai sigură investiție în timp, dar nu totdeauna locuințele scoase la vânzare au actele în regulă. De exemplu, noi stăpâni se pot trezi la ușă cu executorul judecătoresc sau cu membrii fostului proprietar că vânzarea imobilului nu a fost făcută cu acordul tuturor. Mai multe detalii aflați miercuri, citind noul număr al ziarului Economist, pe care îl găsiți în toate chioșcurile de presă.
Cu temele din Economist ne apropiem de sfârșit. La ora 7, mâine dimineață, ascultați emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7, tema principală, campania Atingere Indecentă pentru apărarea copiilor de abuzuri sexuale. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei. Din sumar, rubrica Istorie trăită. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Prezentatorii Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.